Hivi sasa ni saa tatu kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Majeruhi wengine saba wa ajali ya moto iliyotokea Morogoro nchini Tanzania wamefariki katika hospitali ya taifa ya Muhimbili jijini Dar es Salaam na kufanya idadi ya vifo hadi sasa kufikia 89. Idadi ya majeruhi wanaoendelea kupata matibabu sasa ni 25, huku 16 kati yao wakiwa katika chumba cha wagonjwa mahututi. Ajali ya moto ilitokea Agosti 10 katika eneo la Msamvu mkoani Morogoro baada ya lori lililobeba mafuta ya petroli kupinduka na watu kuanza kuchota mafuta, ambapo baadaye moto ulilipuka na kuua watu zaidi ya 60 papo hapo. Polisi wa Philadelphia hapa Marekani wamemkamata mshukiwa aliyefiatua risasi kwa maafisa polisi sita baada ya mashambulizi makali ya saa kadhaa na kuwashikilia mateka polisi wawili. Mshambuliaji huyo aliwashikilia maafisa hao nyumbani kwake katika mtaa wa Nice Town mjini humo baada ya kufiatuliana risasi na polisi na kujeruhi maafisa sita wa polisi hapo jana. Polisi hao wawili walikwenda nyumbani kwake kutokana na tuhuma za kwamba alikuwa na dawa za kulevya nyumbani kwake. Polisi wamemtaja mshambuliaji kuwa ni Morris Hill mwenye miaka 36, na wakili wake Shaka Johnson anasema alizungumza na mteja wake na kumhimiza kujisalimisha kwa polisi. Maafisa wote sita waliojeruhiwa wameshatoka hospitali, kulingana na msemaji wa polisi wa Philadelphia. Viongozi walioongoza maandamano nchini Sudan wamekubaliana leo kumteua ofisa mwandamizi wa zamani wa Umoja wa Mataifa Abdallah Hamdok kama waziri mkuu wa kwanza kuongoza serikali ya mpito ya miaka mitatu, kulingana na taarifa viongozi wawili wa upinzani waliokataa kutajwa majina yao waliozungumza na shirika la habari la AFP. Hamdok, mchumi mkongwe, aliacha nafasi yake ya naibu katibu mtendaji wa kamisheni ya Umoja wa Mataifa ya uchumi wa Afrika mwaka jana, anatarajiwa kuteuliwa rasmi Agosti 20. Mwanachama mwingine wa kundi la upinzani alithibitisha taarifa kuteuliwa kwa Hamdok kwa AFP. Viongozi wa waandamanaji na baraza la jeshi linalotawala walikubaliana mkataba wa kushirikiana madaraka Julai 17 kabla utiaji rasmi saini kuruhusu kwa utawala wa kiraia kuchukua madaraka unaotarajiwa kufanyika Jumamosi. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Meli ya uokozi ya Hispania Open Arms imetia nanga karibu na kisiwa cha Italy cha Lampedusa hii leo, ikiwa na matumaini ya kuwashusha karibu wahamiaji 150 ambao walikuwa ndani ya meli hiyo kwa wiki mbili sasa. Matokeo hayo yanafuatia uamuzi wa jaji mmoja wa Rome kusitisha amri ya utendaji wa waziri wa mambo ya ndani wa Italy Matteo Salvini kupiga marufuku meli hiyo kuingia ndani ya mipaka ya nchi hiyo. Salvini amesema atakata rufaa uamuzi huo. Na shirika la hisani la Proactiva Open Arms linalomiliki meli hiyo limeeleza kwamba halitalazimisha kuwashusha wahamiaji hao baada ya amri hiyo, likisubiri uamuzi wa mwisho pamoja na mashirika ya Kifaransa SOS Mediterranean na MFS yanayojaribu kuwashusha wahamiaji 350 waliookolewa katika kipindi cha wiki iliyopita karibu na Libya. Zote Italy na Malta zilikataa kuruhusu meli hizo kuwashusha wahamiaji hao katika nchi zao. Rais wa Marekani Donald Trump amesema leo kwamba Israel itaonyesha udhaifu kama itawaruhusu wabunge wawili wa Islamu wa Marekani kutembelea Israel, ambao wanaunga mkono ususiaji wa taifa hilo la Wayahudi. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kunisikiliza. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale ulipo, na ninakukaribisha katika matangazo haya ya Kwa Undani hii leo, ambapo tutaangalia mashauri mawili. La kwanza likiwa ni mapambano dhidi ya dawa za kulevya, hasa ikiwa kuna taarifa kwamba wale makaka wawili wa Akasha wametoa taarifa ambazo zinaifanya Marekani kutaka baadhi ya viongozi na maafisa wa serikali ya Kenya kufikishwa mahakamani kwa ajili ya kushtakiwa kwa kuhusika na usafirishaji wa dawa za kulevya. Katika sehemu ya pili tutaangalia hatari ambayo inaonekana ya taifa la Marekani kuingia katika mgogoro wa kiuchumi, na hii inafuatia kudorora katika masoko mbalimbali ya hisa. Ninakukaribisha, mimi jina langu naitwa Idi Ligongo. Naam. Katika Kwa Undani hii leo, ambapo tunaanzia nchini Kenya, ambapo kwa mpaka hivi sasa tunafahamu makaka wawili wa Akasha ambao ni mashuhuri kweli kweli kutoka katika mji wa Mombasa nchini Kenya, wamesha hukumiwa hapa Marekani na kuonekana kuwa na mashitaka ya kusafirisha dawa za kulevya. Makaka hawa wawili waliletwa hapa Marekani kutoka nchini Kenya kwa ushirikiano wa serikali ya Kenya na serikali ya Marekani kujibu mashitaka yao. Na inaelezwa kuna uwezekano kwa kile ambacho wamekieleza kwa maafisa wa usalama na wale maafisa wa uchunguzi wa Marekani, kinahusisha moja kwa moja Washington kutaka Nairobi kuwa upeleka wale ambao maafisa walihusika kwa namna moja ama nyingine kushughulikia katika kesi mbalimbali za dawa za kulevya katika miaka ya nyuma. Lakini vile vile inajumuisha majaji wa Kenya, hali kadhalika baadhi ya maafisa wa ngazi ya juu kabisa wa serikali ya Kenya. Na hii ni hali ambayo kwa kweli inaendelea na kuleta wasiwasi mkubwa kwa kile ambacho kinaelezwa. Mpaka hivi sasa bado haijafahamika bayana hawa maafisa, viongozi na majaji ni kina nani hasa. Lakini ikumbukwe kwamba siku za nyuma, hasa hapo mnamo mwaka wa mwanzoni mwaka wa 2010, aliwahi kuwa waziri wa Kenya wa kipindi hicho, aliwahi kuwasilisha baadhi ya majina mbele ya bunge la Kenya katika kile ambacho kinaelezwa ilikuwa ni kuhusisha baadhi ya wale ambao walikuwa ni wawakilishi ndani ya bunge la Kenya wakati huo, kueleza kwamba kwa namna moja ama nyingine walikuwa wanashiriki katika usafirishaji wa dawa za kulevya. Na ni shauri ambalo bado linaendelea. Wakati huo waziri alikuwa akishughulikia usalama wa Kenya, George Saitoti, aliliambia bunge kwamba baadhi ya wabunge wamekuwa wakijihusisha na vitendo hivyo haramu. Kwenye laini ya simu tunaye mwanahabari wetu Josephat Kioko kutoka jiji la Mombasa. Josephat Kioko, mpaka hivi sasa bado haijafahamika bayana majina ya hawa maafisa, lakini kwa hapo Kenya, ni nini hasa mnachokifahamu juu ya swala hili? Labda tukianza kuangalia moja kwa moja kuhusiana na hawa wakaka wawili wakina Akasha.
Kinachokifahamu zaidi ni kwamba baada ya wao kukiri mashtaka waliopelekwa Marekani, na Ijumaa hii wanasubiri mmoja wao bakitasha kwamba atakuwa ile hukumu kamili inapitishwa, lakini mwenzake mwezi Novemba Ibrahim ndio itakuwa hukumu inapitishwa. Lakini wakati haya yakiendelea huku nyuma, mwingine anayetumiwa na serikali kwa kumshika tayari amekwisha lazwa katika hospitali ya India baada ya kupata matatizo ya kuugua, kwa jina ni Alipunchani. Na kihii makazi yake yaliyo katika mji wa Mombasa yamefanyiwa upekuzi na maafisa wa usalama, na waliopatikana mume ni watu wanaohusiana karibu na mshukiwa, mtu kutoka Nepal, mwingine kutoka India, na hata mke wa Punjani pia alikuwa amekamatwa na polisi. Lakini tukizungumza hivi ni kwamba leo siku ya leo mchana, mahakama moja ya hapa Kenya katika mji wa Mombasa imewaachia huru kwa sababu kusema kwamba maafisa wa polisi hawajaleta sababu mwafaka za kutaka hawa wazuiwe, wakiwapo raia wa Kenya na hao wengine wa kigeni. Na hiyo inahusishwa zaidi, manake vyombo vya usalama vinasema mshukiwa huyu wa karibuni ambaye anaugua India anahusishwa kuwa na anasemekana kwamba ni mwandani wa karibu wa hawa kaka wa Kasha wanaozuiliwa kwa sasa huko New York, Marekani.
Na kile ambacho tunakiona hivi sasa, kwa sababu kuna majina ama viongozi wa ngazi ya juu wamekuwa wakihusishwa na suala hili, kwa hapo Kenya kuna mjadala wowote juu ya hili au hali ni shwari tu, kana vile hakuna kile ambacho kinaweza kuleta tafrani na ikawa habari kubwa endapo kweli Marekani hivi sasa kuna mabaadhi ya majina ya hawa maafisa wa ngazi ya juu wa serikali kutakiwa kufika hapa Marekani na kujibu mashitaka mara baada ya wakaka hawa wawili kukiri katika zile tuhuma ambazo zimekuwa zikiwakabili, na hatimaye tusubiri hiyo hukumu kwamba walikuwa wakisafirisha dawa za kulevya.
Huu mjadala kwa sasa ni mpana sana katika himaya ya Kenya, na ukiona jinsi vyombo vya habari vimekuwa vikichapisha taarifa kwamba huu upekuzi wa sasa, hivi vita vya kisasa vinasemekana ni vikubwa sana. Hata baada ya hawa kuvamiwa katika makazi ya eneo la Nyali, Mombasa, jinsi mitandao ya kijamii inaandika, wanasema huenda maafisa wa polisi wanaofanya upekuzi huu wametumwa na serikali kuu kufanya hiki, kwa sababu waziri Machani tayari katangaza vita vikali na akisema kwamba safari hii hamna kurudi nyuma. Vyombo vya habari, kwa mfano gazeti la Daily Nation, limechapisha kwamba kuna mazungumzo ya hali ya juu baina ya serikali ya Kenya na Marekani, kwamba wale washukiwa karibuni kabisa wanahitajika, wakijumuisha maafisa kadhaa katika serikali, majina hayajatolewa, na wakisema kuna mwanasheria mmoja ambaye ni wakili katika mji wa Nairobi pia anahitajika pia kusafirishwa. Vyombo vingine vya habari vikisema hii itafanyika siku za hivi karibuni, mapema zaidi kuliko ilivyokuwa imekisiwa, kwamba huenda nao hawa wanaohitajika Marekani wakajiunga na wana wawili wa Akasha ambao kwa sasa wanasubiri hukumu kamili katika mahakama ya New York. Mitandao inaandika na watu wanauliza ni nani hawa, lakini majina hayajatolewa hadharani, watu wakisubiri waone ni kina nani. Kumbuka vile umetanguliza hapo kwamba waziri wa zamani wa usalama wa ndani nchini Kenya, Profesa George Kaitoti, alikuwa akawasilisha majina katika bunge la Kenya kipindi kile kile cha miaka 2010-2011. Aliyekuwa balozi wa Marekani hapa Kenya, Michael Ranneberger, pia aliandaa mkutano wa waandishi wa habari Mombasa. Nilikuwepo mimi katika ule mkutano, na akasema wanasiasa na pia maafisa wa serikali wanahusika na ulanguzi, na huenda serikali inabana majina yao, na hapo akatangaza kwamba baadhi wamepigwa marufuku kuingia Marekani. Tangia pale umekuwa ni msururu baada ya mwingine, kasemekana sasa mtandao umekuwa sana wa ulanguzi wa dawa za kulevya katika eneo nzima la Afrika Mashariki, wengine wakihusika kutoka Kenya na hata kuwa na washirika Tanzania.
Na hili swala kama ulivyogusia linaonekana litakwenda hata nchi jirani za Tanzania na hata Uganda, na inawezekana ikawa hata mataifa mengine vile vile. Sasa tukirejea kuangalia hawa wakaka wawili wa Akasha ambao kwa namna moja ama nyingine hivi sasa ndio wanaweza kawa wametoa taarifa nyingi ambazo zitapelekea awa maafisa viongozi wa ngazi ya juu majina ambayo mpaka hivi sasa bado yako kapuni kufichuliwa na kuletwa hapa Marekani. Wao wamekuwa na uhusiano vipi na viongozi mbalimbali kama hao wana sheria na nafasi yao katika jamii ya hapo Kenya ilikuwa vipi?
Uhusiano mwingine wa kibiashara kwa mfano unakuwa ni waathiri kubwa, lakini uhusiano wa kijamii, kwa kwa sababu tayari washaonekana kumtaja mmoja ambaye nimekueleza kwamba kasafiri kupata matibabu India. Lakini watu wanasema pengine wametaja watu wengi ambao watu wanasubiri tu wafahamu ni kina nani. Uhusiano wao haujakuwa mzuri pia na vyombo vya usalama, kwa sababu kesi inayokabili kwa mfano Marekani ni kwamba wamekuwa na vitisho, wamekuwa wakitumia silaha. Kuna raia mmoja wa Afrika Kusini wanahusishwa na mauaji yake kulingana na jinsi vyombo vya habari vinatangaza. Lakini wao wamekuwa ni kaka hao wa Akasha, wamekuwa ni watu, familia yao inasema wamesumbuka sana kuondolewa Kenya, kushtakiwa Marekani. Lakini jinsi watu wanaandika katika mitandao ya kijamii, wanasema huu ni mwanzo tu wa kumaliza bila mizizi huu.
Na mpaka hivi sasa tunajua Waziri Matiang'i ameshatangaza kabisa kwamba hivi sasa hakuna wa kurudisha nyuma hizi juhudi za kukabiliana na dawa za kulevya. Kwa hapo Mombasa, kwa hapo Kenya, nini kinaonekana kufanyika hivi sasa?
Operesheni ambayo imefanyika tangu mapema juma hili, Jumatatu, Jumanne na kufikia jana Jumatano, kwamba wale waliokamatwa raia wa kigeni na wengine raia wa Kikenya, imekuwa ya hali ya juu sana, watu wakisema, kwa sababu waziri kashatangaza hili, sasa watu wasubiri vita kamili. Maafisa wakuu wa polisi wamekuwa wakiingia nyumba ambazo zinasemekana hapo na vyombo vya habari kwamba zimekuwa zikilindwa na watu wanaodhaniwa kuwa ni maafisa wa usalama. Lakini baada ya msako huo, operesheni hii kuanza, wamepata watu ambao wamekuwa ni washukiwa. Kitu kimoja raia wanauliza, kwa nini kila polisi wakifanya msako huu wanasema wameshika bangi, na ili hali inasemekana dawa za kulevya zinazohusishwa na walanguzi ni heroin, kokaini, madawa ambayo yana hadhi kubwa kulinganishwa na bangi inayosemekana kusambaa mitaani. Pia wanasema wamepata pesa, sarafu ambao wanashuku zinakuwa zikitumiwa na wale wanahusika kununua hizi dawa za kulevya. Sasa ndio maana wamekuwa wakitaka kuwasukuma mahakamani hawa raia wa kigeni, mmoja kutoka Nepal na mwingine kutoka India, wachunguze kwa kiini cha ndani nini uhusiano wao na wale wanaoshukiwa kuwa ni walanguzi.
Naam, basi mimi niseme shukran sana Josephat Kioko kwa kuwa nasi hii leo na kutueleza kile kinachoendelea hapo nchini Kenya, hasa kuwepo taarifa kwamba serikali ya Marekani imeiomba serikali ya Kenya kuwafikisha hapa Marekani baadhi ya maafisa wa serikali wa zamani, baadhi ya viongozi, hali kadhalika vile vile na majaji. Na tusubiri kuona mwendelezo wa haya mambo jinsi itakavyokwenda, lakini kikubwa kujua ni kina nani hasa ambao wanahusishwa na sakata hili. Kumbukwe kwamba hawa makaka wawili Akasha ambaye ni Batash na Ibrahim tayari wamesha kiri na kusubiri hukumu yao kwa kile ambacho wamekuwa wakikifanya katika biashara ya dawa za kulevya. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha kwa undani, ambapo wana uchumi na wale ambao wanafanya uchambuzi katika masoko ya hisa wanaona kwamba kuna uwezekano taifa la Marekani likaingia katika msukosuko wa kiuchumi. Hii inatokana na masuala mengi tu yanayochochea kwa namna moja ama nyingine kufanya uchumi kudorora, na kuangalia zile sera ambazo zinaweza zikanusuru jambo hili. Kwenye line ya simu tunaye Profesa Fulbert Namwamba kuangazia swala hili. Profesa, kwa kile ambacho umekiona, imekuwaje tumefikia hapa mpaka wachumi wanaonya na kusema kwamba kuna viashiria, kuna hatari ya pengine ya Marekani kuingia katika msukosuko wa kiuchumi?
Wanaangalia soko za hisa katika bara Asia, na wanaangalia zile wanunua hisa uzoefu wao. Kwa hivyo linaloweza kuwa linasukuma uzorotaji au msukosuko wa uchumi ni vita vya kibiashara kati ya Marekani na Uchina.
Na kile ambacho kinaweza kutokea kwa hivi sasa ambacho wanakieleza hawa waangalizi ama wataalamu katika masoko mbalimbali ya hisa ya Asia na wataalamu wa masuala ya uchumi. Ni nini athari gani hasa ya moja kwa moja? Tunafahamu ndiyo kwamba kuna hali ya biashara ya kushindana baina ya China na Marekani. Lakini mzizi wenyewe wa kile ambao kinaweza kuchochea na kupeleka Marekani kuingia katika kadhia hiyo ya uchumi kudorora ni nini hasa, Profesa?
Kuna ishara mbili. Kuna ishara moja ambayo ni wanunuzi, wale wanaitwa retail customers, huwa wanaangalia uzoefu wao na zile wanavyofanya, na kuwa ukipungua ununuzi kutoka kwa wanaonunua kwenye supermarket na vitu vingine, wale wanaitwa consumer, hiyo ni ishara moja. Ishara ya pili ni uwekezaji. Uwekezaji huwa wanaangalia stock zile za muda mrefu, niite za masafa marefu, na kuna stock za masafa mafupi. Basi hao wanaangalia kuwa Uchina ikikataa kuweka stakabadhi kwa makubaliano na Marekani, na Uchina imeangalia, Uchina imepiga marufuku, wakati huu inapiga marufuku bidhaa za kilimo kutoka Marekani. Ikiwa ni vile na Marekani inaenda kuweka kodi kwenye bidhaa karibu 100 za kutoka Uchina, basi Uchina nayo ikiangalia inaamua kuwa kuna hakika kama Donald Trump atashinda kura inayokuja. Kwa hivyo huo mkataba, wanaona wakikubali mkataba huo, mkataba hautashikilia kidete. Kwa hivyo wanaona ni afadhali kungojea. Kungojea si kitu kizuri kwenye soko la hisa. Kwa hivyo wawekezaji nao wametulia. Wawekezaji wanapotulia, uchumi unazorota.
Na hapa tukiangalia tunaona huyu mwenyekiti wa zamani wa hifadhi katika serikali kuu ya Marekani, Janet Yellen, amesema kwamba hadhani kwamba Marekani inaweza kwenda moja kwa moja katika mdororo huu wa uchumi, kwa sababu anatambua uchumi wa Marekani una nguvu ya ziada kukabiliana na mwelekeo huu wa kiuchumi. Lakini umegusia hapo, hivi sasa bado hali ni tete ya masuala baina ya China na Marekani, hasa katika kuvutana juu ya masuala ya kibiashara na kusababisha masoko ya hisa katika wiki kadhaa ambazo zimepita kutetereka na kuwa na kupanda na kushuka. Sasa je, kile ambacho wanakieleza wenyewe wataalam kwa mazingira yaliyopo, kauli zilizokuwepo katika kukabiliana na swala hili baina ya China na Marekani, je, kweli ili swala linaweza likatokea au ni vitisho tu ama ni athari za muda tu?
Sio vitisho, na athari zipo. Kwa duniani uchumi huwa unashika nguvu, halafu huwa unaenda ukizorota. Wanaangalia kuwa uchumi huwa unashikilia na kustahimili wakati hakuna msukosuko. Msukosuko huu unasukuma na vita hivi vya kibiashara. Kwa hivyo, kwa sababu Uchina saa hii ndio uchumi mkubwa unaopanda juu, kwa hivyo uchumi wa China ukishtushwa na hivi vita vya kibiashara na Marekani na kusiwe makubaliano, kuna kile kuwa kuna sintofahamu kubwa. Sintofahamu si kitu kizuri kwa wawekezaji. Kwa hivyo wawekezaji wakishikilia fedha zao, biashara yenyewe ikizidi kupunguka na ununuzi ukizidi kupunguka sababu ya sintofahamu na kutojua kinachokuja mbele, hiyo inayomkinika waziwazi kuwa uchumi utazorota.
Na kutetereka kwa kiwango cha riba ambacho kilitokea jana kinaonekana kwamba ni cha kwanza kabisa kutokea toka ilipotokea mwaka 2007, wakati Marekani ilipoanza kuingia katika mdororo mbaya kabisa wa kiuchumi toka kutokea kwa mdororo mkubwa kabisa wa kiuchumi katika miaka 1930, ambapo mamilioni ya wafanyakazi wa Marekani walipoteza kazi zao katika miaka hiyo iliyopita. Sasa je, tutarajie kuona mwelekeo ukiwa huo, ama kuna uwezekano wa masuala kubadilika na hili lisiwe kwamba ni mjadala ama moja kati ya vitu ambavyo vitagubika kampeni za mwakani?
La maana ni Rais Trump na serikali ya Uchina kufika kuafikiana. Wakiafikiana na ijulikane waziwazi riba na pia kodi zinaenda wapi, uwekezaji unaenda wapi, hapo kutakuwa na imani na wawekezaji watatoa pesa zao. Wawekezaji wakiona kuwa haijulikani iendako na kuna wakiweka riba aina mbili, zile za masafa mafupi au zile za masafa marefu, wanaona maana ya nini kuweka uwekezaji na hatujui kitakachofanyika, sababu unafanya uwekezaji kwa utapata marudio mazuri. Kwa hiyo kama hawajui kama watakuwa na marudio mazuri, uwekezaji unatulia. Uwekezaji ukitulia, uchumi unazorota. Kwa hivyo hii ina uwezekano kweli, lakini Rais Trump mwenyewe hana heshima na wewe umemwita nini, mimi nitamwita mkuu wa benki kuu, kwa sababu hayo madaraka ndio huwa na mkuu wa benki kuu katika nchi zetu za Afrika. Kwa hivyo anayesimamia benki kuu Marekani, Federal Reserve Board, yeye anaona kuwa utazorota. Rais mwenyewe haamini. Kwa hivyo Rais Trump mwenyewe hana imani na mkuu wa benki kuu. Kwa hivyo hapa kuna kizungumkuti kidogo kidogo.
Sasa kile ambacho Profesa, maanake muda wetu unazidi kusonga mbele, ambacho unaweza kutueleza katika mazingira haya, kwa hivi sasa hali ikoje juu ya huu mvutano baina ya Marekani na China?
Hali hii inabidi ichunguzwe. Nafikiri itabidi tuichunguze majuma mawili yajayo, tuone yanaendaje. Uchina imenyamaza, hiyo ndio shida. Kwa serikali ya Rais Trump ilifikiri kuwa Uchina itarudia na kutoa taarifa, lakini Uchina imenyamaza na tu tumesikia kuwa Uchina inataka kupiga kusimamisha kununua bidhaa za kilimo za Marekani. Hapo ni mabilioni na mabilioni, niseme karibu matrilioni ya fedha za dola, na itaongeza kuangusha sekta ya kilimo Marekani. Sekta ya kilimo Marekani, upande wa ngano na soybeans na pia maharage, vitu kama vile, ikianguka uchumi wa Marekani utakuwa na shida. Kwa hivyo hebu tuangalie majuma mawili yajayo.
Asante sana Professor Philbert Namwamba kuwa nasi hii leo na kutueleza kile ambacho kinaendelea juu ya hofu ya kutokea kwa mdororo wa kiuchumi, ambapo mpaka hivi sasa China nayo inaendelea kutishia kuweka vikwazo zaidi ama kuongeza ushuru kwa bidhaa za Marekani endapo Marekani itafanya hivyo. Wakati huo huo, wakulima wa Marekani ambao inaonekana wanaathirika kwa kiwango kikubwa juu ya mvutano huu baina ya Marekani na China, wa hapa Marekani wakulima nao wanaendelea kumshinikiza Rais Donald Trump waangazie sera zake na athari ambazo zinaweza kujitokeza kwa kile ambacho amekuwa akikifanya katika kutaka kuifanya Marekani nayo iwe inapata mkate wake mkubwa kutokana na makubaliano ya biashara baina ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani. Mimi naitwa Idi Ligongo, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, nikutakie kila la heri na usikose kujiunga nasi kesho katika sehemu nyingine ya kipindi cha Kwa Undani.